Eu cred că această vizită este realmente importantă pentru dinamica și conținutul relațiilor bilaterale. În esență, eu cred că am putea vorbi despre o relansare efectivă a relației bilaterale instituționale după mulți ani. Ar fi vreo 7, dacă nu mai mulți ani, de când relația interguvernamentală moldorusă nu este instituționalizată, așa cum ar fi cazul. Dincolo de contactele la nivel înalt, vizite, dar relația între instituții, între ministerele de resort din Republica Moldova și din Federația Rusă, relația între agenții. Deci sunt o sumedenie de probleme, cât de ciudat n-ar fi. Deci în Republica Moldova a existat un guvern pro-rus, condus de Igor Dodon, dar relația bilaterală a stagnat. S-au adunat o sumedenie de probleme care nu au fost adresate, de care nu s-a ocupat nimeni. Vorbim de relații economice, în primul rând. Comerțul, reglementarea exporturilor moldovenești în Federația Rusă, în domeniul transportului, în domeniul securității sociale. Deci avem sute de mii de cetățeni moldoveni care au lucrat sau chiar continuă unii dintre ei să lucreze în Federația Rusă. Avem o sumedenie de oameni cu dublă cetățenie și numărul lor a crescut în ultimii ani. Deci, dincolo de declarații, participări forumuri și chestii de genul ăsta pe care le-a făcut la greu Igor Dodon, aceste probleme nu au fost rezolvate sistemic absolut deloc. Eu cred că această vizită ar trebui să pună anume începutul acestei relații instituționale normale.
Această vizită a fost planificată înainte de declanșarea crizei energetice provocată de Gazprom, ulterior în cadrul negocierilor dintre Gazprom și autoritățile de la Chișinău în privința unui contract de livrare a gazului rusesc. Unul din subiectele fierbinți, să zicem așa, l-a constituit datoria regiunii transnistrene către Gazprom. Mai rămâne actual acest subiect și pentru cei doi interlocutori, Popescu-Lavrov, sau credeți că pe dimensiunea diplomatică se va discuta mai mult?
De ce știu eu, subiectul anume datoriei regiunii transnistrene, asta de în jur de 7 miliarde de dolari, nu a fost practic deloc abordată în cadrul acestor negocieri. A fost abordată mai mult problema datoriei malului drept, această pretinsă datorie de în jur de 700 de milioane de dolari despre care vorbește Gazprom și Federația Rusă.
Pentru care Chișinău a cerut un audit extern.
Da, bine, putem discuta separat ce exact a nimerit în acel acord. Eu, de exemplu, am mari dubii că formularea existentă acolo este ceea de ce avem noi nevoie ca să ne clarificăm privind corectitudinea datoriilor Moldova-Gaz față de Gazprom în general.
Dar credeți că subiectul gazelor mai este actual?
Eu sunt sigur că este actual, mai ales că urmează să fie coordonată ședința acestei comisii interguvernamentale și va exista această întâlnire între domnul Popescu și ministrul agriculturii din Federația Rusă, care este copreședintele din partea guvernului rus a acestei comisii. Și în cadrul acestei comisii, chestiunile energetice, implicit gazul, vor fi pe agenda. Eu sunt sigur că această discuție va continua, dar ce este mai important să înțelegem că aceste subiecte, ca și absoluta majoritatea subiectelor importante de pe agenda bilaterală, nu se discută cu Ministerul de Externe. Nu se discută nici la nivelul acestei comisii, se discută cu adjunctul administrației prezidențiale, domnul Cozac.
Și domnul Popescu se va întâlni cu domnul Cozac.
Exact. Deci este această întrevedere care este ultima în lista întâlnirilor oficiale și eu cred că asta va fi realmente importantă, pentru că acolo se discută despre agenda bilaterală politică, acolo se discută despre chestiuni de securitate, acolo se discută despre diferentul transnistrean și acolo se discută problema gazelor, cel puțin pe termen lung și mediu cum urmează să fie, pentru că nu Gazprom decide astfel de lucruri. Gazprom, chiar dacă este o companie listată oficial pe burse internaționale, este un instrument docil în mâinile președintelui Federației Ruse, care acționează ca un instrument controlat, de parcă ar fi o agenție de stat și nu o companie.
Partea rusă a anunțat deja că dosarul transnistrean va ocupa un loc important în dialogul Popescu-Lavrov.
Da, formal, Ministerul de Externe rus nu poate să nu fie implicat, dar de fapt, Ministerul Rus de Externe execută funcții mai curând de corespondență când vine vorba de relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Deci toate deciziile măsurile sunt pregătite și luate în cadrul administrației prezidențiale din Federația Rusă, unde principal, hai să numim așa, manager de caz este domnul Kozak.
Nicu Popescu urmează să se vadă și cu președintele Comitetului pentru Afaceri Externe, Grigori Karasin, care cunoaște și el bine și dosarul transnistrian și dosarul cooperării Moldo-Rusia, dar cele două părți, Chișinăul și Moscova, au un tratat de prietenie și cooperare. El expiră pe 19 noiembrie. Sunt 20 de ani de când a fost semnat acest tratat și în document este inclusă acea prevedere privind parteneriatul strategic între ambele state și rolul Federației Rusie ca intermediar și garant al reglementării politice a problemei transnistrene. Cei doi pot vorbi și despre prelungirea acestui tratat de prietenie și cooperare?
Este absolut firesc să se lucreze la prelungirea acestui tratat. Eu nu cred că va fi loc de un dialog sincer și o evaluare a felului în care a fost aplicat acest tratat, pentru că el nu a fost aplicat, în special fiind încălcat flagrant și permanent de partea rusă. Mai mult ca atât, însă și ideea de a accepta o formulare precum că Federația Rusă este garant și intermediar în acest conflict este un fel de autoamăgire a Chișinăului la acea etapă, 20 de ani în urmă. Aducem aminte ce guvern era, cum își construia agenda politică și ce relație avea atunci cu Kremlinul, dar este o minciună să numești Federația Rusă ca și garant și intermediar în acest conflict. Federația Rusă este parte a acestui conflict, cât de dur asta n-ar putea să sune. Altceva este retorica oficială a guvernelor din Republica Moldova, care nu prea s-au schimbat, indiferent de cine a fost la putere, care evită aceste formulări tranșante. Cert este că dosarul transnistrian domină aceste relații și le va domina în continuare. Cert este că eu nu cred că astăzi guvernarea de la Chișinău are orice iluzii referitor la intențiile Federației Rusă. Criza gazelor și felul în care se comportă agenții de influență a Federației Rusă la Chișinău, inclusiv mass media finanțată la greu de Federația Rusă, arată foarte clar că Federația Rusă va depune și va continua să depună toate eforturile care stau la dispoziție pentru a discredita actualul guvern, pentru a-l face să clacheze. De dorit pentru ei, probabil, să nu dureze 4 ani acest guvern, să reușească cât mai puține și, drept rezultat, să se adune o nouă dezamăgire a cetățenilor Republicii Moldova față de însăși ideea apropierii de Uniunea Europeană, de integrare vestică și de dezvoltare pe cale democratică. Federația Rusă, prin oficialii săi, nu se sfiește să coopereze cu toate grupările cleptocrate și corupte de la Chișinău, începând cu Platon, Dodon, oamenii lui Plahotniuc și alții mai mărunți. Federația Rusă se amestecă în alegerile de Republica Moldova, finanțează tot felul de partide, clone, agenți proxy.
Și dumneavoastră credeți că cei de la Kremlin nu s-au împăcat cu gândul că la Chișinău au câștigat forțele politice pro-occidentale? Și că
niciodată
va trebui să fie continuată relația cu această guvernare PAS?
Ba da, ei vor construi această relație pentru că au nevoie și ei de ea. Ei înțeleg foarte bine că actualul guvern de la Chișinău este constrâns de circumstanțe și de retorica sa electorală, apropo, să aibă o relație, să încerce să rezolve măcar careva probleme și Federația Rusă va încerca în acest format bilateral să tragă guvernul de la Chișinău în diferite capcane. Eu sper că actuala guvernare este conștientă de acest fapt. În același timp, asta nu înseamnă că nu trebuie de avut contacte. Trebuie de avut contacte. Dacă nu participi în acest joc, sigur îl pierzi. Deci guvernul trebuie să participe în acest joc, trebuie să înțeleagă și să aibă în vedere mereu intențiile reale a Federației Rusă, să fie foarte atent, dar să nu dea motive Federației Ruse să discrediteze și mai mult guvernarea de la Chișinău, să alimenteze retoricile acestea de dezbinare pe criterii geopolitice, să arate că, iată, guvernarea de la Chișinău este antirusă. Nu, guvernarea de la Chișinău nu este antirusă și prin tot ceea ce face o manifest. Altceva este că Federația Rusă s-a poziționat împotriva acestei guvernări, pentru că așa sunt înțelese lucrurile acolo. Ei consideră că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este contrară intereselor lor.
Mulți experți au acreditat ideea că Nicu Popescu, mergând în vizită la Moscova, împreună cu Sergei Lavrov, ar putea să pregătească o vizită la nivel înalt, Maia Sandu și Vladimir Putin. Este adevărat că președinta Maia Sandu pentru Comersant spunea că această vizită trebuie pregătită, că ar exista un dialog la diferite diferite nivele și la fiecare trebuie să fie obținut acordul cu privire la diferite probleme de pe agenda bilaterală și aceasta ea crede că ar putea să servească drept o platformă pentru a conveni mai târziu asupra unei întâlniri la nivel înalt. Credeți că se pregătește o întrevedere Maia Sandu, Vladimir Putin?
Eu nu cred că există careva înțelegeri clare în această privință. Doamna președinte a avut exact aceeași retorică în perioada când a fost premier, când partea rusă insista pe organizarea unei vizite a dumneiei la Moscova, însă dumneiei a spus că eu nu vin de dragul unei vizite. Probabil printre rânduri spun că dacă vreți vizite de dragul vizitelor, iată este domnul președinte Dodon, el e gata să doarmă acolo în anticameră dacă e cazul, fără ca să rezolve vreo problemă, pentru că el mergea acolo să rezolve problemele lui personale sau a partidului și nici de cum a țării. Respectiv, eu cred că o vizită este posibilă doar după ce vor începe lucru eficient aceste comisii interministeriale, când se vor pregăti acte semnate în domeniul economic, în domeniul comerțului. Deci același acord revizuit privind parteneriatul, cum se mai cheamă el.
Tratatul de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Rusia.
Deci avem problema cu recunoașterea pensiilor, avem problema migranților în general. Deci sunt foarte multe subiecte asupra cărora sunt necesare acorduri bilaterale. Dar ele trebuie pregătite. Nu poți să mergi fără să ai aceste acte coordonate la nivel de ministere, la nivel de agenții, de ministere de externe și mai departe. Și oricum, decizia finală, dacă va exista o astfel de vizită sau nu, va fi coordonată tot cu același Dmitri Cozac și nici de cum cu Ministerul de Externe în Federația Rusă.
Și cu ce vești așteptați să revină Nicu Popescu la Chișinău de la Moscova?
Sunt sigur că o sumedenie dintre lucrurile discutate nu vor putea să fie făcute publice, pentru că sunt subiecte prea sensibile și așa funcționează aceste cutume diplomatice, dar eu cred că, la fel ca și rezultatul, în esență, a acelui protocol semnat de domnul Spânu, rezultatul principal și cel mai bun care ar putea să existe la etapa asta este că s-au înțeles să se înțeleagă, s-au întâlnit și s-au înțeles să se mai întâlnească, dar deja în alte formate. Cel mai important și bun lucru care ar putea să fie asta este să înceapă a lucra grupuri bilaterale, pe transporturi, pe migranți, pe chestiuni sociale, pe comerț și pe multe alte lucruri. Asta ar putea să fie cel mai bun.
Sunt și foarte mulți nemulțumiți care cred că Republica Moldova ar trebui să mai ezite să fie semnat un acord în domeniul energiei. Pentru că acest acord trebuie să presupună menținerea statutului Moldova Gaz, inclusiv care prevede neaplicarea sancțiunilor sau reorganizarea până la clarificarea subiectului datoriei Moldova Gaz față de Gazprom.
Doamna Ursu, eu nu știu ce va conține acest acord pe energie. Pentru mine sună un pic ciudat, eu nu prea înțeleg de ce ne-ar trebui nou un acord separat doar pe energie cu Federația Rusă.
Mulți se întreabă de ce, iar trebuie Republicii Moldova un asemenea acord.
Cadrul pe livrările de gaze, eu tot consider că în acel protocol bilateral există lucruri formulate foarte vag, de asta încerc să fiu foarte atent. Dar în același timp, până nu avem o informație concretă, nu vedem ce s-a discutat, nu vedem ce se propune pentru semnare. Eu sper că va exista o minimă transparență ca înainte de semnarea acelui acord, prevederile lui să fie făcute publice, pentru că este clar, Kremlinul încearcă să atragă Republica Moldova în diferite capcane. Chestiunile energetice, chestiuni legate de regiunea transnistreană sunt parte din aceste capcane.
Da, între timp, a fost creată acea asociație publică, Uniunea de Afaceri Moldorus, ea este condusă de fostul președinte Igor Dodon. Despre scopul creierii acestei asociații și cum vedeți dumneavoastră rolul pe care poate să-l joace Igor Dodon în continuare în aprofundarea unei cooperări avantajoase între Rusia și Republica Moldova? Pentru că se spunea că vor să atragă investiții, să dezvolte un mediu de afaceri favorabil.
Deci această asociație, ca și cam tot ce a promis Igor Dodon, este o ficțiune. Igor Dodon promitea că atunci când socialiștii vor ajunge la putere, Federația Rusă va investi $1 miliard în fiecare an numai investiții private în Republica Moldova. Veniți zero. Igor Ceaica și-a deschis fermă de mining ca să fure bani din Gazprom la Tiraspol. Iată unicele investiții cu care s-a ocupat Igor Dodon. Și este o ficțiune. Igor Dodon nici în poziția sa de președinte, având chiar și controlul guvernului, nu s-a dus acolo să rezolve problemele țării. În cel mai bun caz, a obținut niște lucruri care să-i aducă puncte electorale. Igor Dodon nu a reușit să obțină mult promisele, vaccinuri din Federația Rusă. Da, au venit foarte puține față de promisiunile lui de 1 milion de vaccinuri și așa mai departe. Igor Dodon nu a reușit să deblocheze exporturile pe piața din Federația Rusă. Mai mult ca atât, există voci care spun că el a contribuit la impunerea acestui embargo și la menținerea lui, tocmai pentru că făcea cale pentru firmele afiliate. În perioada în care Igor Dodon a condus țara, accesul pe piața rusă pentru producătorii și exportatorii moldoveni nu a crescut. Există limite. Mai mult ca atât, eu sunt sigur că aceste scheme prin care doar anumite firme au dreptul să exporte produse agricole în Federația Rusă, ele continuă să funcționeze. Și Igor Dodon mai degrabă se va duce să facă tot posibilul ca să nu apară ordine și să nu fie respectate. Trebuie să ne aducem aminte că acest embargo, aceste restricții încalcă normele asumate de Federația Rusă în cadrul CSI și în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Deci există multe probleme și Igor Dodon mai curând se va duce acolo ca să își continue influența politică în PSRM. Vedem că dincolo de declarații el n-a plecat nicăieri și continuă să conducă practic univoc PSRM-ul. El nu pleacă nicăieri din politică, el este prezent la toate televiziunile, el se comportă în calitate de unic șef acestui partid. Lucru care eu cred că ne mulțumește curatorul lui de la Moscova și în primul rând pe Cozac, dar el va continua să facă acest lucru. Să meargă, să mornăi, să ceară ca să nu se facă anumite cedări în favoarea guvernului, să insiste ca Federația Rusă să introducă și mai multe sancțiuni, să facă și mai multe probleme guvernului, pentru că el va motiva asta prin faptul că va scădea popularitatea guvernului și va crește popularitatea socialiștilor proruși. Și nici de cum nu ceva care să ajute țara.